armbånd som jeg synes veldig fint. Men det en billett. Så jeg tenkte jeg skal ta den, så jeg kan lure på hva for gikk med det grønne på hånda. Det en billett til stevne på Hematoppen. Så det bare for at jeg skal få rydda denne veien. Det har vært veldig fint å være der oppe. Det fullt av unger. Jeg har ikke aning hvor mange det Det må i hvert fall være 600 unger. Helt haug av unger. På et stevne som fyller hallen. Det utrolig moro. I går kveld var det evangeliesenteret som står der oppe og synger med mirakelhistorier. Det sånne ordentlige mirakler som tuller at du sto opp tidlig, Stian. Det ikke et mirakel, for du jo tidlig oppe, men det de som står på den scenen i går, det mirakler. Som står der sånn og vittner, og tårene renner, som sier at alle har gitt opp meg. Jeg var ødelagt, jeg hadde gitt opp meg. Men så det en som ikke har gjort det. Så står jeg her i dag, og ei dame stod der, var fra Sverige, som sier at nå har jeg vært nykter i 17 måneder. Narkotikaen borte, alkohol borte, tobakken borte. Jeg står her, og jeg et annet menneske enn for 17 måneder siden. Og så står det en etter en og står og forteller. Og det sterke vitnesbyrd om forvandlet liv. Og så går Andreas Hegertun på etterpå og taler og tar et tema som han snakket om å få et nytt navn. Han sier at det ikke nødvendig at din fortid behøver definere din framtid. Og så bruker han eksempelet med Jakob, som betyr da en lur, en dreier, en bedrager, som ender, og han var jo det. Han var jo en kjeltring som lurer broren sin og roter det til. Og så ender han opp til å slåss med Gud til slutt fra hjem, når han begynner å komme til sans og samling. Og så sier Gud at, hvem du? Jeg Jakob, så erkjenner han det. Jeg en luring. Jeg en som har lurt broren min og stjålet velsignelsen, førsteføttesretten for broren min. Og så sier den som slåss med han på denne natten, som antagelig var en herrens engel eller herren selv, så sier han, fra nå skal du hete Israel. Et nytt navn med en ny start, født på ny, noe av det evangeliet etter Jesu kors, etter Jesu død og oppstandelse. Vi får lov til å kunne ha en fortid, men den behøver ikke nødvendig å bestemme vår framtid, fordi han gir oss en ny sjanse. Andreas talte flott om det i går. Karl Inge var der i går og talte om å leve med den hellige ånd i hverdagen. Der var Karl Inge Tangen på. Og Egil Svartal var der og delte litt også og snakket om den gode samtalen. Og så det mange andre utenfor Philadelphia, men disse fra oss, som der oppe og deler Guds ord. Og det fantastisk å få lov til å være med og se at Guds rike i Norge, det blomstrer, nye generasjoner finner plassen sin. Det jeg har lyst til å dele med dere i formiddag egentlig et pinsebudskap. Jeg har lyst til å snakke med dere om den hellige ånd. Gud, vår far, han, på godt og vondt, så har alle sammen et forhold til begrepet far. Det kan vi forholde oss til, en farsfigur. Noen har en negativ opplevelse av far, noen har en veldig god opplevelse, så har vi hele spektret imellom. Men en farsfigur, det kan vi forholde oss til. Gud er vår far. Og det kan godt hende at en del skadeskutte farsbilder trenger å bli justert for at vi skal få lov til å oppdage hvem Gud er som far og hvordan Gud er som far. Men farsbegrepet allikevel litt konkret for oss. Jesus, han vår bror. Og Nye Testamentet, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de tegner et så konkret bilde av Jesus i møte med de skriftlærde. Jesus i møte med mødrene, med barna, med disiplene, med de utslåtte, med de syke. Vi får et ganske konkret bilde av Jesus, så det også ganske lett å forholde seg til. Men så kommer den der hellige ånden eller noe svevende inn fra et eller annet kant, og så tenker vi, ja. Og Jesus, han gjør det til og med at nå det best for dere at jeg går bort, for nå skal jeg sende den her hellige ånden til dere. Så altså, det kjempeviktig for Jesus at den hellige ånden kommer. Og da tenker jeg, når det så viktig for Jesus at vi skal få denne hellige ånd, da det også kanskje viktig for oss å begynne å skjønne hvem han så vi kan få lov til å bli kjent med han. Og jeg hadde lyst til å, på en måte er litt så ambisiøst, og helt til å ta det her, fordi at det å få lov til å ville forkynne, prøve å presentere den hellige ånd. Jeg har noen ganger følt at når jeg skal presentere den hellige ånd for noen, så akkurat man glipper litt mellom fingrene mine. Fordi at han har en stor person. Og det å presentere Jesus. Han vil ikke ha fokuset på seg selv. Han vil løfte Jesus inn I sentrum. Men vi trenger også å få lov til å bli kjent med den hellige ånd, og jeg har lyst til å dele litt tanker og erfaringer med dere på det. Og jeg har lyst til først å forankre det I ren bibelstoff. Det en del ganger vi ender opp med en tro som blir veldig personlig og følelsesbetont. Altså, vi har sterke opplevelser. Men jeg tror at de sterke opplevelsene, hvis ikke de har røtter I en bibels sannhet, så kan de opplevelsene bli veldig skjøre og sårbare. Vi trenger å forankre det I en bibelsk substans, I et bibelsk feste, så vi har noen ting som konkret, som der om jeg føler det eller ikke. For jeg kan ha en sterk opplevelse, og så kan jeg gå et par dager og så lurer på hva det følelser, var det omstendighetene, var det stemningen, hva var det egentlig? Men det som står I Bibelen, det ikke følelsesbetont, det en faktum, uansett hva jeg føler eller ikke. Så vi trenger å få erfaringer som koblet og rotfestet I Bibelen. Vi forholder oss til Gud gjennom tro. Og troen, den kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen vår skal komme fra Bibelen, fra Guds ord, sier Romerbrevet 10. Hvis vi nå skal ta en rask liten gjennomgang, bare for å presentere den hellige ånd litt. Første stedet vi finner han, nå sier jeg han, om det tror jeg også det feil egentlig å bruke et han eller huskjønn, liksom, men den hellige ånd, jeg sier han for enkelt skyld her nå. Så første gang vi møter han, det allerede helt I begynnelsen av Bibelen, I det andre verset. Og jeg tar med første verset for sammenhengens skyld. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden den var øde, og den var tom. Og mørket lå over havdypet. Da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys. I begynnelsen, sa jeg, skapte Gud himmel og jord. Jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet. Jeg hoppet over et vers, for det står nå videre at Guds ånd, den svevet over vannene. Guds ånd var der. I begynnelsen, I det andre verset I Bibelen, så står det at Guds ånd var der. I det alt blir satt på plass, og Gud begynner å skape verket, så den hellige ånd der. Hvis vi bare går litt videre I det samme kapitlet, I første kapitlet, I det 26. verset, så kommer vi dit hvor Gud skaper, og han skaper menneske. Da sa Gud, la oss, oss, hvem oss? Her den samtale. Og se for deg, Faderen, Sønnen og den hellige ånd sitter, la oss nå skape menneske. Ja, hvordan skal det bli? Jo, la oss skape menneske som et avbilde av oss. La oss forme det sånn som oss. La oss skape mennesker I vårt bilde som et avbilde av oss. De skal råde over fiskene I havet og fuglene I himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. La oss skape. Gjennom det gamle testamentet finner vi tydelige spor og henvisninger til denne mektige skikkelsen. Så det litt vanskelig for oss å få helt tak på. Når kong David, denne her fantastiske mannen som gjennom hele Bibelen blir løftet fram som en modell, som en som de festet håpet til, I en okkupasjonstid når Jesus kommer og blir født, så da drømmer de om, tenk om det kunne bli sånn som på Davids tid. Når kong David regjerte, når tempelet, det kom etterpå, når slottet var der, når kongen sitter på tronen og han har all makt I nasjonen Israel, og igjen nasjonen Israel reiser seg med frihet, med styrke, med innflytelse og med makt. Det drømte de om sånn på kong Davids tid, men denne kong David, som seiler inn som en sånn fra sidelinja, som når kandidatene til neste kongen skulle bli liksom valgt ut, så han ikke engang regnet med, for han var ikke en kandidat engang. Men han kommer inn fordi Gud har sett han. Gud hadde sett han fra begynnelsen av. Og han hadde sett han når han passet sauene sine, når han satt og spilte og lagde sangene sine. Han hadde sett David som ikke en gang vek unna når bjørn og løve kom og tok sauene. Da løp han etter dem og tok rev lammene ut av munnen på løve og bjørn. Han var en fantastisk fyr, denne David, og blir en konge. Og han vinner over sine fiender. Han slår tusenvis av filistere, og han en kriger og en mann velsignet av Gud. Og så sender han herren sin ut, og det krig, men han blir selv hjemme ved en anledning. Og så blir denne her hjemmeperioden her en tragisk hendelse, fordi han ser en kvinne, begjærer henne, ender opp med å ligge med henne. Hun blir gravid. David blir livredd, for det her kommer folk til å finne ut. Og han gjør sin synd enda mer tragisk. Han ender opp med å drepe mannen til denne kvinnen. Denne mannen som heter Urias. Blir drept av David. For David sender han inn der hvor skytset til fienden sterkest. Så han vet ved å sende Urias i front inn på det sterkeste punktet. Der vil han dø. Og så håper jeg at nå er jeg godt klar. Det han glemmer i dette, det at det en Gud som ser alt. Og han taler til sin profet som heter Nathan. Og Nathan nok vegrende på å gå til David, men han går opp. Og så går han til David og så forteller han en fortelling. Du David, kong David, i ditt rike så det en mann, han enormt rik. Han har masse sauer, han har masse rikdom. Men også i hans nabolag til den rike mannen så det en fattig mann. Han har et lam. Og det lammet så kjært for han som det skal være hans eget barn, det alt han har. En dag så kommer det et besøk til den rike mannen. Og da gjør den rike mannen dette at han ikke vil offre noe av sitt, enda han har så mye at han ikke merket det engang. Men det han gjør at han tar lammet til den fattige som hadde bare ett lam. Han slakter dette og serverer det for sin gjest. Og så sitter kong David og hører Nathan fortelle historien, og han blir så provosert, David. Han sier at den mannen skal dø som gjør noe sånt som det her. Og så løfter profeten hånden, det står det ikke da, men han sier, den mannen, det jo du det, David. For du har gjort nettopp dette. I salme 51, vers 13, så skriver David en salme når han har blitt konfrontert med dette som han trodde ingen visste, men som selvfølgelig Gud visste. Og hva det David sier i salme 51? Overskriften her har blitt satt inn «Vær meg nådig, Gud». Der står det blant annet, «Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser. I din store barmhjertighet, gjør meg ren og fri for skyld. Rens meg for min synd, for mine overtredelser, de kjenner jeg. Min synd, den står alltid foran meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som ondt i dine øyne har jeg gjort. Så får du rett når du taler, og står der ren når du feller dom. Og så sier han videre i vers 13, eller vers 12. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og gi meg ny og stø ånd. Og hva det som frykten til David? Frykten kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Ta ikke din hellige ånd fra meg. En David som skjønner at hans synd kjent, livredd for å miste den hellige ånd. En annen av Gammeltestamentets profeter Jesaja. Han en av de som ser at Israel forkaster Gud. De vil ikke ha noe med Gud å gjøre. De vil leve sånn som de selv vil. De jagde etter kortvinnig nytelse. De hadde lyst til å gå sine egne veier. Og dette gjør at Israel inne I en tid hvor fiendenasjoner truer fra alle kanter og herjer med Israel. Og hvordan det Gud hvordan det Gud vurderer Israels svik? Jesajas 63, vers 10. Jesaja 63, vers 10, så står det. Men de viste bare trass, og de krenket hans hellige ånd. Så snudde han om og ble deres fiende, står det. Når du krenker hans ånd, med en nasjon på kne på grunn av dårlige veivalg, ligger det lite håp og venter. Men så reiser seg en annen profet, I det gamle testamentlige landskapet. Denne profeten kommer med følgende triumferende proklamasjon. Og det fra Joel 3, vers 1-2. En gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. De gamle blant dere skal se syner. Og selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd I de dager. Å forkaste Gud å forkaste hans hellige ånd. Men Gud barmhjertig, og han sier det kommer en tid da ikke min ånd skal bare bli gitt til noen veldig få utvalgte enkeltpersoner, men jeg vil gi min ånd som en hav, en elv som renner utover, og for alle som åpne skal denne ånd innta dem, fylle dem, og det blir en ny tid. Han adresserer og annonserer en tidsskifte, en helt ny tid, hvor den hellige ånd skal få en helt annen innflytelse enn det han noen gang hatt. Dette skjønte ingen I det gamle testamentet landskapet konsekvensen av, for de hadde ingen ting å kunne sammenligne det med. Hva betyr dette? Merkelige ord. Uten den hellige ånd man uten Guds hjelp og vern. Uten den hellige ånd man uten relasjon og kontakt, nærhet til Gud. Da man rett og slett overgitt til sine egne ressurser, og til å selv ta konsekvensen av de valg og de utfordringer vi møter. Og så går det ganske mange år. Apostelen Matteus forteller det slik I Matteus 1, 18. Hun var med barn ved den hellige ånd. Det hadde ikke skjedd før. En ung pike får beskjed om at du skal bære et barn. Og hun sier, men det går ikke, for jeg har ikke vært sammen med en mann. Dette barnet skal være gitt deg av Gud. Og så skjer det miraklet. At en blir født som annerledes. Denne her som blir født jo Jesus, men han har en fetter. Og denne fetteren hans han et fantastisk fyr. I bibelske materiale og i det profetiske galleriet så det jo nesten ingen som ruver på en sånn fantastisk måte som denne profeten. Jesus løfter denne profeten høyere og lavere enn alle de andre. Det finnes ingen større enn Johannes, men det jo han jo den minste av de alle. Denne profeten som også var fylt av den hellige ånd, for han var I morens mage, Elisabeths mage, allerede mens han var der når moren til Jesus, Maria, kommer ruslende opp, og Elisabeth møter henne, så det et foster inne, et barn inne I magen, som springer til, fordi det gjenkjenner et foster, et annet mage. Vet du, da begynner det å snakke om divisjoner her. Da den hellige ånd som begynner å annonsere en ny tid. Det en åndens verden, det en åndens tid, det et åndens tilslag som kommer til å gjøre at du og jeg til slutt sitter I denne møtesalen, I denne kirkesalen, denne søndagen, på grunn av det ånden nå driver trapper opp til å gjøre. Denne profeten, denne Johannes døperen, kommer inn I en sterk tjeneste, og han forkynner himmelenes rike kommet nær, men før det sa han omvendere, omvend dere, for himmelens rike kommet nær. Og folket, de samlet seg skarer rundt denne her merkverdige profeten, som ikke bodde I noe hus, han bodde ute I ørken, og kom inn og gjorde en merkelig tjeneste inne ved en elv som het Jordan. Og folket, de kjente sannheten I det han sa, fordi han forkynte det, traff dem. Og de kom flokkene til og lot seg døpe til omvendelsens dåp. Og snart så det så mye folk rundt at folk ser potensialet I denne bevegelsen. Så de sier, vet du hva, du Messias? Nå tiden kommet? Men denne mannen her, han lot ikke sin popularitet gå han til hodet. Han var jordnær og himmelbundet. Så han sier I Matteus 3,11, «Jeg døper dere med vann.» Og så peker han om kanskje ned på elven Jordan. «Jeg døper med vann.» Til omvendelse. Men han som kommer etter meg sterkere enn jeg. Og jeg ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det noe helt annet. Det I ferd med å skje. Og han tydelig I sin forkynnelse. Se ikke på meg, vent på en annen. Og han gikk selv og ventet på en annen. Og en dag så det et eller annet som taler inni han. Når en mann kommer ruslende ned I folkemengden. Og så stopper han opp. Og så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og denne mannen kommer ned og sier, du Johannes, nå må du døpe meg. Og så blir det en liten diskusjon der, for det ville ikke Johannes gjøre. For Johannes, han skjønte hvem som var størst av de to. Han sa, det du som må døpe meg. Nei, sier Jesus. Det du som må døpe meg. Gjør nå det. Og så bøyer Johannes seg for Jesus sitt ønske. Og så døper han Jesus I elven. Og I det han løfter Jesus opp igjen, så ser Johannes at himmelen åpner seg. Han ser en due komme ned, og han skjønner at den duen bare et bilde på den hellige ånd. Og denne hellige ånd kommer og stopper opp og blir over Jesus, og så høres en stemme som sier, «Dette min sønn. I ham har jeg velbehag.» Og så ble den hellige ånd over Jesus, og så begynner en fantastisk del av historien. Jesus ble dratt ut I ørkenen, der blir han prøvd. Etter 40 dager med bønn og faste ble han sulten. Jeg ble sulten etter en dag. Han blir der fristet og prøvet og står oppreist. Kommer styrket av den hellige ånd ut av dette. Og så begynner en mirakelhistorie som tar omtrent 3 år. Hvor det mirakler som helt utrolig som skjer. Fordi Jesus var fylt av den hellige ånd. Levde med den hellige ånd. Han gjorde ingenting annet enn det faderen sa at han skulle gjøre. Jesus visste at dette ikke et show. Dette ikke en forestilling. Dette en annonsering av noe som skal skje. Sånn at en hel verden skal bli berørt av det I tiden som kommer. Jeg skal være et eksempel. Jeg skal være en modell som gjør at de tegn og under jeg gjør skal tusenvis gjøre etter meg og enda større tegn. Det kommer en tid hvor jeg ikke lenger kan være her. Hvis Jesus sitt perspektiv handlet om 12 disipler eller 11 når Judas ikke lenger holdt mål og valgte å forråde Jesus. Hvis målet var de 11, så var det best for dem at Jesus ble der. For da kunne de lett finne ut Jesus han bor borte I den gaten I det huset og lurer på nå kan jeg gå og snakke med han, han der borte. Men Jesus han visste at det kommer en tid da det sitter mennesker I fengselsceller I Kina og Sibir som kommer til å trenge at han der. Jesus visste at det kommer til å være mennesker I skolegård I Norge og Iran som kommer til å trenge at han der. Det kommer til å være mennesker på arbeidsplasser og regjeringskvartaler verden over. Og de kommer til å trenge at Jesus der. Og Jesus ser dette store bildet og så sier han, vet du hva, nå det best for dere at jeg går bort. Fordi da kan jeg sende ham til dere, talsmannen. Utan att jag går bort kan jag inte sända, men hvis jag går så kan jag sända ham till dere, och då börjar eskaleringen. Växten, nå börjar Guds rike att expandera. Jesus hade ju snackat till disciplinerna sina och de levde i ett perspektiv av att visst var Jesus nå för rejst upp Israel så blev det här fantastiskt för de hade en nation perspektiv. Men Jesus han säger vid en anledning i sin bön Johannes så sin ypperste brön så säger han du jag har också en flock till säger han som är utanför denna. Det är en mycket större flock. Det sa han inte men det är en mycket större flock som är utanför denna här. Denna flocken här som heter Israel, men du jag har ett perspektiv av en värld jag ska vinna. Och så dör han. Välsigne dem och lyftes upp föran ögonen på dem. Och så säger han, "Åh, må dere gå in till Jerusalem och så ska dere vänta på kraften ifrån det höje." Och de hade inte aning om vad det var. De var kämpeambivalent. Här hade hela världen dens bara blivit kastad runt, det var som går in i en centrifuge, allt hade blivit rotat till. De hade en klar förståelse, de var allerede i gang med å fordele ministerposten. De var veldig konkrete i hva det handlet om. Så selv mødrene til disiplene var i gang med å plassere ting og sette et system og struktur. Og så plutselig så dør han, alt raser jo. Og når han da kommer opp og liksom etter døden og viser seg igjen, det blir veldig rart for dem. Og når han da endelig kommer tilbake igjen og tenker, ja, nå tennes håp igjen, og så plutselig forsvinner han igjen. Så, det her blir jo veldig forvirrende. Og så sitter han på øvre sal da, og har bønnemøte, hvordan bønnemøte, hva vet ikke jeg. Men de hører plutselig lyden av stormvær som kommer. Og det går gjennom veggen, og plutselig så deler det seg, det kommer inn i rommet, og så deler det seg som ild på hodene til den enkelte. Og så begynner det å skje noe i disse søkende, desperate menneskene, som har hatt en fantastisk reise i 3 år med Jesus, men nå begynner en ny tid. Jesus hadde visst dem hvordan de skulle be. De hadde sett Jesu liv, og de hadde blitt så, og de var vant til bønn. De var vant til skriftlige, de var vant til å se bønn. Men de så når Jesus ba, så var det noe annerledes. Så de går til Jesus og sier at du må lære oss å be. For vi ser at det du gjør er annerledes. De hadde fått til å se Jesus legge hendene på de syke, drivet onde ånder, og han sa, nå kan det gå to og to, gå ut og gjøre det samme. Og de kommer løpende tilbake, kjempebegeistret, fordi det som Jesus gjorde, det skjedde når de gjorde det. Når han talte skjedde det, og når vi talte skjedde det. De så at dette her er fantastisk. Men det var så begrenset. Så sitter de der. Ledestjernen er borte. De har sett noen engler som sier at det skal skje et eller annet, og Jesus har sagt noe, og de vet ikke helt hva det er. Og så sitter de plutselig på et rom, og så blir de fylt av et eller annet. Og jeg tror de gjenkjente det fordi de levde med Jesus, og den samme ånd kan du kjenne igjen. Men nå var det sterkere. Det gikk dypere. Det jagde vekk bekymringen, frykten, angsten. Og fulle av begeistring og entusiasme går de bort til døra, åpner vinduene, de går ut på gatene, og så begynner de å tiltrekke seg oppmerksomhet og sier at det er han som dere korsfestet, han er stått opp. Og så forkynner Peter på pinsedag et budskap som ikke han hadde skrevet ned, som ikke han hadde planlagt, men det bare fosset fram fra et indre som var fylt av den hellige ånd. Og så blir det en tid hvor en præriebrand skjer. Det brenner. Forfølgelse klarer ikke å stoppe det. Despoter klarer ikke å stoppe det. Regimer klarer ikke å stoppe det. Det bare smitter. Det sprer seg overalt. Det er ikke et enmannsshow. Det er ikke en enmannskonferanse. Nå har det båret av tusenvis, titusenvis, 100 000 av mennesker som bærer den samme branden, den samme ånden, og det er umulig for en djevel å stoppe det, det er umulig for en demoner å stoppe det, det er umulig for alt å stoppe det. Fordi nå har den hellige ånd kommet inn. Det var best for dere at jeg gikk bort. Fordi nå skal jeg sende den hellige ånd til dere. Og uansett hvor dere er, vil min ånd være. Uansett hvor dere reiser, vil mitt rike være. Og der mitt rike er, så består rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Denne ånden, som er kraftens ånd, nådens ånd, fredens ånd, trøstens ånd. Vi bærer dette med oss. Og Paulus sier det en gang, kommer til en menighet, og han ser dem ikke skjønt den, da sier han, fatter dere ikke, forstår dere ikke? Dere jo templer, sier han. Dere jo templer for den hellige ånden. Lev da et liv i ånden, sier han. Vandre i ånden, drikk av ånden. Denne ånden som vet hvor skrøpelig vi som kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet, når vi ikke engang vet hva vi skal be om for å be rett, så begynner nå et samspill mellom min ånd og den hellige ånd, som begynner, vet du hva, når den dansen, de danser i lag, når de snakker sammen, når min ånd og den hellige ånd blir enige om noe, så det ikke en makt på jord som kan stoppe det. Når Guds vilje skjer, jeg gir den trette kraft, den som ingen krefter har, gir jeg stor styrke. Sånn som dagen skal din styrke være. Frykt ikke hva du skal si, for det skal bli gitt deg i den stund du trenger det. Legg hånden på den syke, og den syke skal bli frisk. Vet du hva? Alt dette handler om den hellige ånd. Vi har mye mer erfaring med den hellige ånd enn det vi ofte tror. Den hellige ånd mye mer nær enn det vi tror. Jeg har så lyst til å oppmuntre deg i dag. Paulus går så langt i sin hengivenhet. Og det tror jeg han finner i eksemplet til Jesus. Gjør ikke den hellige ånds sorg. Gjør ikke den hellige ånds sorg. Jesus går også så langt og sier, om du gjør en ting mot menneskesønnen, altså mot meg, det en ting. Men gjør ikke den hellige ånds sorg. Den vare hellige ånd. Og jo mer vi får lov til å leve med den hellige ånd, vet du hva? Jo mer vil vi leve ut fra en posisjon av hvile. Det slitsomt å leve i motvind. Og for en kristen å leve i bevisst synd, det å be om bråk. Det å be om å bli sliten. Du vil hele tiden kjenne at det bryter inn i deg. For den hellige ånd vil aldri godta lunkenhet. Den vil aldri godta gråsonene. Den vil alltid se de dårlige forklaringene, unnskyldningene dine, den vil aldri, Helligånden vil aldri kjøpe dine gode argumenter for at det var ikke så farlig. Du vil vite her inne, for den Helligånden vil alltid dra mot det som lyst. For han selv lys. Han vil alltid dra mot det som hellig, for han hellig. Og hvis du og jeg begynner å dra imot et grenseland, imot skyggelandet, gråsonene, så vil en Helligånd si at den reisen blir jeg ikke, jeg kan ikke bli med på den. For jeg lys. Jeg ren. Jeg hellig. Og så blir det spenn inni oss som vi ikke har godt av. Så det for en kristen å leve i u... En av disse her evangelister, jeg husker ikke om han heter farten, men han sa det, det tre ting du må gjøre for å leve i vekkelse, sånn. Han sa det for det første, sånn. Så må du ta oppgjør med all bevisst synd. Det må du ta oppgjør med for å leve i vekkelse. Det andre du må gjøre, sånn. Ta oppgjør med alle gråsonene. For gråsonene, de vil alltid være med å forstyrre din varhet overfor den hellige ånd og din evne til å lytte. Du vil alltid gå inn i en forhandlingsposisjon i stedet for en lydighetsprosess når du godtar gråsoner. Og så sa han det siste du må gjøre. Adlyd den hellige ånd med en gang. Og så fortelles en historie om denne evangelisten. Han sto en gang og talte i et møte. Og plutselig midt i talen, så bare legger han for seg Bibelen, så løper han midtgangen ut og forsvinner ut, og hele forsamlingen sitter på bleia av predikanten. Etter en stund kommer han inn igjen, og da sitter alle på hva skjedde nå. Og så kommer han opp, og så forteller han, mens jeg stod og talte, så sa den hellige ånd til meg, løp ut, det en mann som er ferdig med å passere forbi kirken nå. Gå og si til han at Jesus elsker deg. Og da var det en mann som var på vei forbi, som var i dyp krise. Og ut av døren som springes opp av kirken kommer det en predikant, Vilja Øya. Og han sier, du, Jesus elsker deg. Og løper inn igjen. Og denne mannen blir frelst. Det noen ting med dette. Hadde han ventet, så hadde mannen passert. Jeg har mange ganger en god venn av meg som var eldstebror i ledetimen i Tromsø som jeg var. Jan Norum, han kalte det også passninger. Han sa alltid, når Gud gir oss en passning i fotballspråket, gir oss en sentring, og du får en ball, du må ta den med en gang. Og jeg husker enda vi var på vei opp til Alta, og vi går ut av flyet, Og på vei ned, vi går akkurat ut av flyet, og på vei inn I en trapp, og vi skal ned på rullebanen, for det var ikke gate rett inn. Så I det jeg går to, tre ned, og Jan rett bak, og så hører jeg, æsj, hører jeg rett bak meg. Dette, hva det for noe? Så jeg kommer ned, og så hva var det for noe? Og så sier han, at jeg gikk ut der, så ga Gud meg en passning til den flyvertina, som sa god dag, eller dag, fin dag, eller sånt. Og jeg glapp den anledningen, for det var en som kom bak meg, som da dyttet meg et. Så han mistet muligheten, og han, Jan, lever der, han sier til, vi må ta det med en gang, vet du. Får du en passning? Du må ta det med en gang. Og Jan har mange herlige vitnesbyrd fra sin jobb på sykehuset I Tromsø. Vi hadde mange eldstemøter, og Jan kom og fortalte om hvordan han hadde tatt disse passningene fra Gud. Han var leder på kreftavdelingen der, og fortalte om sin historie med de ansatte, hvordan han startet ansattsamlingen der, et morgenmøte med bibelvers og forskjellige ting, hvordan Gud ga han innspill. Når vi gjør dette, så får du adgang inn I menneskers liv. Når den hellige han leder oss, så har vi en adgang inn som ikke vi alltid klarer selv, men den hellige han ekspert på disse tingene. Jeg har lyst til også å oppmuntre deg til å leve et liv I ånden. Galaterbrevet 5:16, Galaterbrevet 5:25. Du må skrive ned det nå, Mikael, så du får på lappen det. Jeg bare tuller med Mikael her. Han noterer, skjønner du. Så alt jeg sier vil kan bli brukt imot meg, ikke sant? Det slår ikke å si mye I Bibelen, for da jeg på trygg grunn. Men å få lov til å leve der, hvor vi får lov til å bli kjent med en hellig ånd, jo mer komfortabel og kjent du blir med en hellig ånd, jo mer vil du bli offensiv på å tørre å følge hintene. Det å få lov til å leve med den hellige ånd, det har vært noe av det mest fantastiske, inspirerende I mitt liv med Jesus, og mitt liv som kristen. Husk at... La meg ta et eksempel. Jeg bruker veldig få eksempler, så jeg erfaren for at jeg bruker de samme eksemplene alt for mange ganger. Men jeg tar det allikevel. Kanskje jeg har sagt det før. Husker ikke. Men jeg husker, jeg sitter på, under gymnasietiden min, så jobbet jeg nattevakt I et blomstersenter. Hørte den før? Ikke enda I hvert fall. Så da bodde jeg sånn åpent ute I Brumunddalen. Det et veldig en sånn metropol på Østlandet her, litt lenger nordover. Der, nede på torget der, hadde vi et stort hagesenter, og der lå jeg nattevakt I en campingvogn som jeg dro ned fra hånd fra Skjellstasjonen, ned på torget. Det skapte alltid, da sto alle de på Skjellstasjonen og kikket I den vinduet når han der fyren kom. Vi hadde ikke lappen, så jeg kunne ikke ta den med bil, så jeg måtte dra den fra hånd. Så jeg sto på bremsen ned den bakken for at det ikke skulle få stor fart, og det gikk bra. Å dra den opp igjen, det var blytungt. Så jeg sitter en kveld... Da har jeg vannet, jeg har satt ut gjerdene rundt, jeg har satt campingvogna på plass, og jeg skulle se, det her blir en form for bekjennelse dette her, da. Jeg skulle se en film som alle andre hadde sett, som ikke jeg hadde sett, og det var Grease. Beklager, det en sånn, ja, et eller annet. Så jeg hadde kjøpt en brus, og jeg hadde kjøpt en eske med toffee. Husker du dem, disse røde, de har røde eske, sånne sjokolade, sånn karamellkule med sjokolade på? Vet du hva det Og så var det sånn merkelig papirgreie inni, som, husker du det her? Sånn hadde jeg kjøpt, og jeg hadde gledet meg til denne kvelden, og jeg hadde gjort alt for at noen skulle bli ferdig, og jeg hadde til og med rukket og lest, jeg var disiplinert, så jeg hadde lest min bibel, og ganske raskt, for jeg skulle rekke seg filmen, så hvor mye åpen jeg egentlig var for Gud, jeg usikker på, men jeg hadde lest, gjort min andagsstund, og jeg var nå, rett før, jeg hadde en liten reiseteve på bordet I campingvogna, og nå begynte filmen hvert øyeblikk, og så banker det på døra, og jeg bare kjenner, Nei, tenkte jeg. Åh, hva nå da? Og jeg går ut, og der står det en jente som hadde gått I Fredrikstad og Hamar, som min hjemmeenhet I barndom og oppvekst. Og hun hadde ikke gått I Fredrikstad på en god stund. Og jeg hadde hørt at av folk som kjente henne, at, ja, at hun hadde ikke hatt det helt greit. Men jeg hadde ingen aning om hva, for jeg kjente henne ikke så godt. Og hun sier, kan jeg komme inn? Og jeg tenker, Jeg har ikke lyst til å begynne filmen om 5 minutter, og så får jeg gjort dette her under på 5 minutter I den samtalen. Så jeg var ikke helt der, liksom. Så jeg, men jeg jo høflig, så jeg sier selvfølgelig, kom inn og sånn, ikke sant? Og så sitter hun der og sier egentlig ingenting, og jeg kjenner at jeg jo ikke til stede I det hele tatt for henne. Og jeg sitter med den toffee-eska mi, med disse her runde sjokolade, karamellgrunnen med sjokolade på. Jeg sitter der og tenker... Og så prater vi litt, og så plutselig så tar jeg ut en sånn, og så sier jeg, du, det siste, vet du, så har du hatt det sånn, sier jeg også. Og så har du hatt det sånn, og jeg sitter sånn, litt sånn, jeg vet ikke helt, jeg ikke helt med på hva jeg gjør. Og så plutselig ser hun begynner å grine, og da liksom, hva skjer nå liksom? Nå da begynner jeg å lande borti fra Greece, inn i samtalen, og jeg liksom litt mer til stede, for nå skjønner jeg at her det nå. Og så sier hun, hvordan vet du det, sier hun. Og da først tenker jeg, hvordan i all verden visste jeg det? Det visste jo ikke jeg. Det visste jeg ikke helt tatt. Så jeg sier, det visste jeg ingenting om, så jeg vet ikke hvorfor. Og da har jeg vært veldig konkret på navn og på ting, og vært veldig sånn som jeg. Og så blir dette en samtale som blir et kjempeavgjørende vendepunkt for henne. Og når hun etter en god stund går, da filmen over, det gjorde ingenting, for da betyr det ikke filmen lenger, så sitter jeg ganske ydmyk, og så tenker jeg, Gud, nå er jeg hakket unna det esle du brukte, liksom. Jeg var ikke til stede for henne, det var ingen omsorg, jeg var ikke konsentrert, jeg bar ikke en bønn, men likevel så klarte du finurlig nok å bruke meg for å nå inn til henne, som hadde valgt den kvelden å komme og besøke campingvogna. Og jeg kjente jeg blei både liten og veldig takknemlig samtidig. Fordi at jeg kunne ta, at Gud kunne bruke noen toffi som jeg la på bordet. Jeg tømte hele eska. Det lå på bordet. Jeg husker jeg satt og så på det. Jeg tenkte, hva har jeg sagt nå? Og så hadde Gud brukt denne anledningen. Jeg tror på en hellig ånd. Jeg var ungdomspastor i Tabernakel i Bergen. Hadde talt på et vanlig møte, ungdomsmøte. Så var det masse folk fremme til forbønn etterpå. De sto der fremme, og så gikk jeg bare for dem, og så kom jeg til en fyr som jeg aldri sett før, og var veldig høy. Rett rundt 2 meter, jeg jo ikke så høy. Og jeg går bort til han, og så spør jeg, som jeg pleier å si sånn inni meg, sånn, Gud, er det noe spesielt jeg skal be for han? Er det noe spesielt du vil si? Eller? Og så får jeg, kjenner jeg Gud sier til meg, ta så hold rundt den. Og jeg tenkte, det var kleint. Det hadde jeg ikke lyst til å gjøre. For det første er jo han høy, så det å holde en rundt magen, liksom, det er ikke noe, det både ser dumt og det føles dumt. Så jeg var veldig lite villig til det. Men jeg bare kjenner Gud og sier, du skal holde rundt den, og fortsette å holde. Og jeg tenkte, å nei, tenkte jeg. Så sier jeg, ok, jeg gjør det går, så holder jeg rundt han sånn. Og jeg kjenner han blir helt stiv i kroppen. For han synes heller ikke det her var noe særlig. Og jeg står, og jeg kjenner at jeg får ikke lov til å slippe. Så jeg bare står der, og jeg husker, å Gud, håper jeg ikke gjør noe feil. Jeg, Gud, dette er dumt. Jeg håper det betyr noe for han, i hvert fall, for det her, ja. Og jeg står der og tenker, Gud, hva er dette for noe? Og så kjenner jeg han begynner å slappe av, og så kjenner jeg plutselig at det drypper noe opp i hodet mitt. Og da står han og gråter opp i håret mitt, og jeg tenker, nei, jeg har ikke aning om hva jeg skal gjøre, så jeg bare står her. Og jeg står lenge. Og så får jeg lov til å gi Gud meg en tanke, du skal si noen ting om en rød rose. Og jeg bare, nei, tenkte jeg, dette er kleint nok. Jeg har ikke lyst til å si noen rød roser. Si noen fotballkamp, jeg er klar for hva som helst. Gi meg et sverd, gi meg et eller annet. En mann er så rød rose. Og jeg tenker, og så var det et konkret om denne blomsten, og jeg tenker, jeg står for deg bøyd, jeg husker den da. Altså han hørte fattelig, jeg ikke, men jeg mumlet inn i magen hans. Det her er denne rød rosa. Og så når jeg kjenner at jeg får lov til å gå, så bare går jeg videre. Han fyren møtte ikke jeg igjen før mange år etterpå. Da kommer han som lærer på Sandvik Folkehøyskole i Nord. Og jeg er forstander i Tromsø. Så kommer han og sier han, deg har jeg møtt før, sier han. Det var du som klemte meg. Og jeg bare, å ja, det husker jeg. Det er deg, husker jeg. Og så forteller han hva det betydde. Og igjen så kjenner jeg hvor liten jeg var. Og hvor takknemlig jeg blir for at jeg var dum nok, eller lydig nok, til å tørre å gå på den tanken. For det var kjempeviktig for han. Så for Ole Asbjørn var det viktig at jeg ga han den klemmen og sa det om den blomsten. Og så kjenner jeg, vet du hva, den hellige ånd er min venn. Og hvis jeg kan få lov til å lytte inn, så kan jeg få lov til å bety noe for menneskene rundt. Og sånn kan vi berøre verden, selv de mest lukka menneskene, med såret menneskene. Det er alltid en glippe et eller annet sted å komme inn, og den hellige ånd vet hvor det er. Og hvis bare jeg, noen ganger er det bare en SMS, noen ganger er det et brev, noen ganger er det en kake, noen ganger er det bare et ord i rett tid. Bare jeg, og dette er ikke en predikant-ting. Dette her er derfor han sa, min ånd skal utnyttes over alle mennesker. Fordi når alle menneskene som kristne bærer denne ånden og har denne muligheten, så kan en hel verden berøres i løpet av veldig kort tid. Det bare vi som ikke tør. Ikke helt bli kjent med en hellig ånd. Jeg gikk sammen med pastoren min i Bergen. Og han har stor plass i hjertet mitt, Osvald Instebø. Og så gikk vi tur. Vi gikk en del tur i Osvald. Og så sier han, å, hør den lyden, sier jeg til Osvald. Hvilken lyd, sier han. Den lyden, sier jeg. Hvilken lyd, sier han. Den gresshoppa, sier jeg, hør den lyden. Så ler Osvald, gresshoppa, sånn. Har ikke jeg hørt på mange år, sånn. Den lyden borte av, liksom. Jeg tar ikke inn den lyden lenger. Og så tenker jeg at det noen ganger vi ikke evner å lenger høre lyden, for vi har ikke gjenkjent, vi har ikke lært oss å kjenne igjen lyden. Vet du hva? Denne boka her. Dette et kjærlighetsbrev. Gud ga meg et bilde, jeg skal avslutte nå. Gud ga meg et bilde som fortalte meg noe. Jeg var ungdom. Og så sitter jeg en gang og så leser en av de mange gangene jeg leste, og det ga meg ingenting. Har du vært med på det en gang? Jeg hadde lest, jeg husker ikke hva jeg leste en gang, så jeg måtte lese en gang til. Liksom. Og jeg bare kjente akkurat som det bare festet seg ikke. Så jeg sier, Gud, dette bortkastet til. Og ikke gir det meg noen ting heller. Men jeg gjør det fordi jeg har sagt jeg skal gjøre det, og du har sagt jeg skal gjøre det. Og så var det Gud ga meg et bilde. Hvis jeg hadde hatt et stort papir her, så kunne jeg tegne noen streker. Og så kunne jeg satt noen sånne prikker på de strekene. Vet du hva det kalles? Så er det mange sånne streker, og så kan du putte noen sånne punkter oppå, og så noen ganger det sånne sløyfer på dem. Vet du hva? For meg det streker og prikker. For kona mi. Når hun ser akkurat det samme, jeg kan da se på det papiret, og så kan jeg si dette, det vet jeg hva, det streker og prikker. Men Ann-Kristin sier, du, det ja, vi elsker dette landet, liksom. For henne det en sang. Og vet du hva? Jeg har sittet og snakket med mennesker som sier, vet du hva? Dette her, det bare streker og prikker. For meg det musikk. Og den som har fått meg til å skjønne musikken, det den hellige ånd. Hvis ikke du har fått den hellige ånd til å vise deg Bibelen, da ser du streker og prikker. Men når du begynner å få den hellige ånd til å vise deg det, så dette her en musikal. Det et festverk. Det et musikk. Det lyd. Og når du får høre sangen i boka, når du sitter og kjenner at dette gjør noe med deg, og du bare blir begrepet av det, vet du hva? Da begynner ditt liv med den hellige ånd å få tak sånn det skal være. Fordi da vil dette her ikke bare være bokstaver og streker. Hebreerbrevet sier i det 4. kapittelet, 2. verset, Guds ord, de gode nyheter, har blitt forkynt for dem, like som for oss. Men for dem ble det til ingen nytte. Fordi de ikke smeltet sammen med troen hos dem som hørte det. Hvis vi sitter bare og har teoriene, men vi har ikke erfaringene, så det bare tomhet for oss. Hvis vi bare hører navnet Hellig Ånd, men vi kjenner han ikke, så det en strek og en prikk. Men når vi bekjent med han, så det musikk. Det en stor forskjell. Jeg har lyst til å heie på deg, fordi du et tempel for den Hellige Ånd. Du her som ikke kjenner Gud enda, dette en fantastisk anledning til å bli kjent med den Hellige Ånd. Har du lyst til å bli kjent med Jesus, veien går via talsmannen, for han har kommet for å minne oss om, forklare oss og tegne Jesus for oss, så vi blir begeistret enda en gang. Så vi skjønner hvorfor vi frelst, hva det å være frelst. Og at ikke bare alt ligger foran oss og venter i himmelen, men himmelen allerede gitt på forskudd. Vi har allerede fått himmelen her og nå, og vi skal få det enda mer fremover. Himmelske far, takk for at du her ved din ånd. Det to eller tre samlet i ditt navn, du midt iblant oss ved din ånd. Og om vi bare alene, så du til stede, for du bor ved troen i dens hjerte som har tatt imot deg. Gud, jeg har lyst til å be deg om at vi ikke skal overlate åndens gaver, åndens stemme, åndens kraft, åndens trøst til predikantene, til forkynnerne. La oss forstå at vi alle konger og prester i ditt rike. At vi alle templer for den hellige ånden. Og at du behandler oss alle likt. Og at du like glad i alle dine barn. Og den som elsker har behov for å uttrykke sin kjærlighet. Og det gjør du ved at ånden taler i oss og til oss. Jeg har lyst til å be deg for dem som bærer på bekymringer i dag. Jeg har lyst til å be heller om at du skal lande i deres liv. Land i deres liv med fred. Jeg har lyst til å be for dem som her i formiddag, som kanskje kommer inn med mørket. Land, Hellige Ånd, i deres liv med lys. Hvis det noen her som bundet av noe, land i deres liv med frihet. Hvis det noen her, Herre, som syk, ta land i deres liv med helbredelse. Fordi du bor ved troen i vårt hjerte. Og himlenes rike ikke her eller der, det i oss. Kom, Hellige Ånd, denne formiddagen. Og la oss enda sterkere enn noen gang bli begrepet av den Hellige Ånd. La oss få lov til å begynne å høre og gjenkjenne din stemme. Hør hva ånden sier til menigheten. Hør. Smak og kjenn at Gud god. Kom, Hellige Ånd. La oss få erfare deg i formiddag. La oss beveges til handling av dine innspill. La oss få lov til å bety noe rundt oss, fordi du gir oss tanker, sånn at verden blir berørt av deg gjennom oss. Det best for dere at jeg går bort, for da kan jeg sende talsmannen til dere. Kraftens ånd, trøstens ånd, nådens ånd. Kom, Hellige Ånd. Du som allerede her, kom med en fylde. Og lær oss å kjenne igjen din stemme. Jesu Kristi nåde, Gud og Fars kjærlighet, og den Hellige Ånds samfunn, fellesskap, vennskap, vær med oss. Amen. Amen. I dag har jeg ikke lyst til å snakke om noe du skal jobbe for å få. I dag har jeg lyst til å minne deg om noe du allerede har. Det en stor forskjell, det. Jeg har lyst til å minne deg om, oppmuntre deg på noe du allerede har, du som har tatt imot Jesus. Jeg gir ordet til deg.